Na telefonskoj liniji imamo nastojatelja manastira Sopoćani, protosinđela Sergija. Oče Sergije, pomaže Bog.
Bog vam pomogu.
Povod za ovaj razgovor je proslava praznika svetih vrača Kozme i Damjana prije dva dana u manastiru Sopoćani. Evo, mi jedva čekamo da čujemo kako je protekla proslava kod vas, pa recite nam.
Pa jeste, već tradicionalno mi, pored toga što slavimo svetoga Kozmu i Damjana u julu mesecu, jer je to već duža tradicija i veliki crkveno narodni sabor kada dolazi nekoliko hiljada i po desete hiljada ljudi, jer u našem predanju se govori da je još na taj dan sveti kralj Uroš, koji je sagradio naš manastir ovdje u 13. veku, imao problema sa grlom, pa da je na jednom izvoru nedaleko ovdje od manastira se iscelio, i od tada po predanju se svečano slave 14. odnosno 1. jula po crkvenom računanju, a od pre 10 godina se slavi i u novembru, odnosno 1. jula i 14. jula, kako to ko danas računa. I to je već tradicionalno i monaška slava u našem manastiru, koji je postao muški od 1996. godine, a ove godine se desilo da imamo jedno monašenje, i to naš sabrat Marko Marković, koji je došao u naš manastir pred 2,5 godine iz Podgorice za monašenje uoči, znači, praznika na deniju svečano, uz prisustvo vernog naroda i monaštva i sveštenstva iz naše eparhije, naročito iz raških manastira ovdje iz okoline, iz Crne Reke, iz Đuđe i Stupova, iz manastira Končula, Banjske, a i naši dragi gosti su bili iz Crnogorske mitropolije, iz raznih manastira, iguman Luka, iz manastira Cetinskog, onda došli su nam braća i sestre iz manastira iz Ribnjaka, iz Podmajna, iz Rustova. Znači, bio tu naš vladika sa vernim narodom, monaštvom, sveštenstvom, i sutradan svečana arhijerejska liturgija, gdje je vladika tako pozdravio sa prisutnim narod, radujući se, eto, što živimo tako, svi zajedno, citirajući svetoga proroka i cara Davida, da je baš lijepo i krasno što sad braće žive zajedno, da smo mi jedna crkva, jedan narod, jedan Gospod, jedna vera, jedno krštenje, i baš je tako bilo to žestveno, bilo je radost svima nama, došli su prijatelji, rođaci našeg sabrata Marka, koji je na monašenju dobio ime Pajsije po svetom Pajsiju Velikom. To je najkraće rečeno što se tiče proslave, a kao što rekoh, to je već i tradicija da se na taj praznik oni koji su se pripremali kao iskušenici poneko i za monaške.
Mi se radujemo što je monaška slava manastira Sopoćani protekla tako lijepo u miru i radosti, i što ste dobili novog sabrata koga je preosvećeni vladika zamonašio uoči slave, kako ste rekli, koji je dobio ime otac Pajsije. A ja ću vas sada zamoliti da za slušaoce Radio Svetigore kažete nešto i o ovoj drevnoj svetinji iz 13. vijeka u manastiru Sopoćani.
Da, pa ja sam nešto ukratko rekao da je kralj Uroš prvi sagradio manastir ovaj ovdje blizu izvora reke Raške, negdje 1260. do 65. godine. To je njegova glavna zadužbina. On je sin Stefana Prvenčanog, unuk Stefana Nemanje, koji također je došao iz Podgorice pre nešto više od 7 vekova, 8. I manastir Sopoćani, poznati danas, ne samo poznati širom sveta, po čudesnom fresko slikarstvu, koje je vrhunac možda vizantijskog fresko slikarstva i kod nas i u svetu. Više puta manastir je rušen, naročito 1689. godine, kada su pri Tursko-Austrijskom ratu Turci porušili krov manastira, manastirske konake. 2,5 veka manastir je bio bez krova, bez one osnovne funkcije, bez bogosluženja, ali bez obzira na sve to uz Božju pomoć i Božje čudo sačuvali su se mnoge kompozicije, od kojih je naročito poznata velika kompozicija na zapadnoj strani centralnog dela hrama Uspenje Presvete Bogorodice, koje je obuhvatalo početku 40 kvadratnih metara. Oni najviši delovi su uništeni rušenjem krova, ali ta kompozicija je vrlo dobro očuvana i ona je nagrađivana na izložbama Festak u Parizu, Montrealu, Londonu, tako da dolaze razni ljudi, razni posetioci, ne samo oni poklonici, hodočasnici, verujući ljudi, već i ljubitelji slikarstva, fresko slikarstva, kulture, arhitekture. I negde krajem 20. godina, ovdje kada je boravio kralj Aleksandar Karađorđević, videvši te freske, te kompozicije, on je naložio da se manastir obnavlja, tako da je raščišćen teren, skinuto drveće, granje, žbunje koje je izraslo na zidinama na crkvi. Sagrađen je jedan konak koji danas postoji, koji smo nedavno renovirali, i tako je započeto to oživljavanje manastira Sopoćanskog. Nažalost, u toku Drugog svjetskog rata opet je bilo dosta oštećenja. Nakon Drugog svjetskog rata sledila je obnova na rekonstrukciji crkve i jedno vreme je manastir pretvoren bio kao u muzej, galeriju, da su dolazili turisti, pusto se otvarao vrata, čak su jedno vreme bile ulaznice, naplaćivali su to turistima. I onda uz Božju pomoć sestre su pre nekih možda 20-30 godina počele ponovo bogosluženje u crkvi, da bi 1996. godine nadležni vladika, odnosno episkop Praško-Prizrenski Artemije, odlučio da manastir ponovo postane muški, jer tu je bilo sestrinstvo njih 5-6 već u godinama i bolesne nisu više mogle da izdrže taj pritisak mnogih posjetilaca i turista, pa je nas desetak mlađih stiglo ovde iz manastira Crne Reke i već ovih 12 godina vršena je obnova i duhovna i fizička, materijalna. Nas 10 je došlo iz Crne Reke, sad nas ima tu nije 30-ak i sa svakodnevnim bogosluženjima i svim onim sadržajima koji su potrebni da bi se po predanju tom svetotačkom tu vršilo i bogosluženje i monaški način života. Tako da, evo sad ulazimo ovaj jedan dalji period življenja kada je potrebno da obnovimo i ove stare konake koji su porušeni u 17. veku. Napravili smo taj projekat obnove, pa se nadamo uz Božju pomoć i razumevanje države i svih ljudi koji su u mogućnosti da pomognu da se i to obnovi, da bi svetinja mogla da zasija makar približnim sjajem, kao što je to nekad bilo u vreme svetih naših predaka, velikih zadužbinara iz Loze, odnosno dinastije Svetih Nemanjića.
Oče Sergije, mi vam zahvaljujemo na ovom razgovoru i hvala vam što ste bili gost Radio Svetigore.
Hvala i vama i pozdrav svima slušalcima i neka je svetan današnji pravnik i svima onima koje može za nas krsna slava Sveti Georgije, pobjeda nas velikom učinu.
Uvaženi slušalci, razgovarali smo sa nastojateljem manastira Sopoćani, protosinđelom Sergijem.